Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Ва ўсесветны дзень свабоды прэсы Беларусь фігуруе сярод краінаў, дзе стан свабодных медыяў найгоршы. Здароўе Уладзіміра Някляева палепшылася. Сотня грамадскіх дзеячоў заклікалі абараніць управу партыі БНР.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Брусэлі сёння праходзіць першае паседжанне «Еўранэст» – парламенцкай асамблеі ўсходняга партнерства, праграмы супрацоўніцтва паміж еўразвязам і шасцю краінамі былога Савецкага Саюзу, уключна з Беларусю. Парламентары з Беларусі на першае паседжанне «Еўранэсту», аднак, запрошаныя не былі з прычыны недэмакратычнага парадку абрання беларускага парламенту. Пры гэтым прадстаўнікі еўразвязу падкрэслілі, што беларускія законодавцы змогуць далучыцца да працы Еўранэсту пасля таго, як у краіне пройдуць парламенцкія свабодныя парламенцкія выбары. Незалежная міжнародная камісія, якая даследавала леташнія забурэнні на поўдні Кыргызстану, прыйшла да высновы, што этнічныя узбекі пацярпелі падчас гэтых канфліктаў непараўнальна больш. У дакладзе, апублікаваным сёння, камісія адзначае, што сілы бяспекі магчыма мелі дачыненне да гэтых сутычак, у выніку якіх загінулі 470 чалавек. Камісія на чале з Кіма Кюльян, спецыяльным прадстаўніком парламенцкай асамблеі АБСЭ па Цэнтральнай Азіі, усклала адказнасць за ўспышку этнічнага нацыяналізму на слабы ўрад і іншыя дзяржаўныя інстытуты. Ўрад Кыргызстану адпрэчвае высновы міжнароднай камісіі як аднабаковыя.
Государственным языком Кыргызской Республики является кыргызский язык. Основным языком вещания государственной телерадиокомпании республиканского масштаба безусловно, естественным образом является кыргызский язык.
У паведамленні ўраду адзначаецца схільнасць камісіі вінаваціць у гвалце толькі адну этнічную грамаду. Улады Кыргызстану складаюць частку віны на прыхільнікаў зрынутага прэзідэнта Курманбека Бакіева і на злачынныя групоўкі. Прэзідэнт Румыніі Траян Басэску заявіў сёння, што Румынія і Злучаныя Штаты дамовіліся разгарнуць элементы супрацьракетнай абароны на базе ДВ-селу на поўдні краіны ў 30 кіламетрах ад мяжы з Балгарыяй. На авіабазе, якая будзе заставацца пад румынскім ваенным кіраваннем, будзе размешчана ад 200 да 500 амерыканскіх вайскоўцаў. Басэску падкрэсліў, што супрацьракетны шчыт не скіраваны супраць Расіі. Румынія і Злучаныя Штаты больш за год вялі перамовы пра разгортванне ў Румыніі ракет-перахопнікаў, якія павінны быць уведзены ў строй да 2015 году. Адначасова ў Брусэлі праходзяць кансультацыі паміж Расіяй і Злучанымі Штатамі, па выніках якіх у пятніцу можа быць падпісанае першае ў гісторыі пагадненне аб супрацоўніцтве супраць паветранай абароне паміж НАТА і Масквой. Прэзідэнт Пакістану Азіф Алі Зардары заявіў, што ліквідацыя Усамы Бен Ладена з сіламі Злучаных Штатаў не была сумеснай аперацыяй з Пакістанам. У артыкуле ў The Washington Post Зардары таксама паведаміў, што месца знаходжання лідара Аль-Кайды не было вядомае пакістанскім уладам. Прэзідэнт Пакістану падкрэсліў, што хаця гэта і не было сумеснай аперацыі, дзесяцігоддзе супрацоўніцтва і партнерства паміж США і Пакістанам прывяло да ліквідацыі Усамы Бен Ладена як сталай пагрозы цывілізаванаму свету. Сілы, верныя Муамару Кадафі, рыхтуюцца да наступу на пазіцыі паўстанцаў Заходняй Лібіі. Прадстаўнік паўстанцаў паведаміў, што учора ўвечары на горад Дзентана брынуліся прынамсі 10 ракетаў град. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну.
У эфіры «Радіо Свабода» у студыі Сергей Навумшык. А зараз пра падзеі ў беларускім свеце больш падрабязна. Сёння ў Міжнародны дзень свабоды прэсы Беларусь фігуруе сярод краінаў, дзе стан свабодных медыяў найгоршы. Здароўе Уладзіміра Някляева палепшылася. У Брусэлі сёння праходзіць першае пасяджэнне парламенцкай асамблеі ўсходняга партнерства. Гэта і іншыя тэмы далей у нашым эфіры, а пачынаем мы з тэмы, якая сёння займае першае месца ў інфармацыйных выпусках усясветных сродкаў масавай інфармацыі. Усама Бен Ладэн памёр ад стрэлу ў галаву 1 траўня 2011 года. Паводле некаторых звестак, куля ўвайшла праз ягоную левую вачніцу. З новымі падрабязнасцямі пра гібель тэрарыста нумар 1 Ян Максімюк.
У сакавіку і красавіку президент США Барак Обама провів 5 зустріч Ради національної безпеки США, на яких обмірковувався план ліквідації Усами Бін Ладена. Обаму пропонували, серед іншого, розбомбити перетворену малую крепость дому в городі Абатабад за 50 кілометрів на північ від Ісламабаду, у яким, поводле ЦРУ, ховався сусвітний терорист номер 1. Але Обама відхилив цю пропанову. Як повідомляють вашингтонські криниці, Обама хотів отримати 100% доказ смерті Бін Ладена. Поводле гэтых самых крыніцаў, прэзідэнт ЗША таксама хацеў мінімалізаваць колькасць ахвяраў атакі аперацыйнай групы. А з Бін Ладэнам у згаданай крэпасці прабывала яшчэ каля 20 чалавек. У выніку, каб зліквідаваць Бін Ладэна, Абама выслаў 2 верталёты з вайскоўцамі спецыяльных аперацыйных сілаў ЗША. Паводле некаторых падлікаў, амерыканцы выдаткавалі не менш за мільярд даляраў, каб знайсці і забіць Бін Ладэна. Поводле Майка Роджерса, старшыні камітэту па пытаннях выведкі Палаты прадстаўнікоў, першая істотная інфармацыя, якая навяла спецслужбы ЗША на след Бін Ладэна, паходзіла з допытаў затрыманых амерыканцамі падазроных у тэрарызме. Але следу тэрарыста нумар адзін шукаў цэлы легіён выведнікаў і аналітыкаў. Гэта была неверагодная аперацыя, і я сказаў бы, што няшмат ёсць краінаў на свеце, а можа і няма ніводнай, якія былі б у змозе яе правесці. Сказаў Роджерс журналістам. Спачатку амерыканскія выведнікі напалі на след кур'ера Усамы Бін Ладэна, які быў вядомы пад псеўданімам Абу Ахмед Аль-Кувайці. Гэта здарылася ў 2007 годзе, але толькі ў 2009 годзе амерыканскія выведнікі і аналітыкі дайшлі да высновы, што Аль-Кувайці прабывае недзе поблізу Ісламабаду. Калі амерыканскім выведнікам удалося лакалізаваць дом кур'ера, яны зразумелі, што ў ім акрамя Аль-Кувайці, можа хавацца і нехта значна больш каштоўны. Дом быў абнесены 6-метровым мурам з калючым дротам. Ніхто ў гэтым доме не карыстаўся тэлефонам ці інтэрнетам. 100% упэўненасці, што ў доме прабывае Бін Ладэн, не было. Але ў лютым сёлета Абаму паведамілі, што існуе моцная імавернасць, што там можа быць Бін Ладэн. Абама прыняў рашэнне аб атацы, так і не будучы да канца упэўненым, ці мішэнь знаходзіцца сапраўды там. Прэзідэнт Абама выдаў загад атакаваць сядзібу Бін Ладэна 29 красавіка. Непасрэдна атакай кіраваў дырэктар ЦРУ Леан Панета, які неўзабаве зойме пасаду міністра абароны ЗША. Дрэннае надвор'е перасунула аперацыю, якая мелася адбыцца 30 красавіка, на дзень пазней. Прэзідэнт у невялікім коле супрацоўнікаў назіраў за ўсёй аперацыяй у Белым доме пры дапамозе спадарожнікавых камунікацый. Амерыканская спецгрупа атакавала сядзібу Бін Ладэна з 2 верталётаў, якія трапілі пад агонь адразу пасля таго, як з'явіліся над мішэнню. Мяркуецца, што па верталётах страляў і сам Бін Ладэн. Адзін з верталётаў упаў на зямлю. Паводле амерыканцаў, яго не збілі, а здарылася механічная непаладка. Вайскоўцы эвакуаваліся з верталёта і ўзарвалі пашкоджаную машыну. Штаб кіравання аперацыяй выклікаў на падмогу яшчэ адзін верталёт. Паведамляецца, што ў атацы загінуў Бін Ладэн, ягоны сын, згаданы кур'ер і брат кур'ера, ды яшчэ адна жанчына, якую тэрарысты выкарысталі як жывы шчыт. Ніхто з амерыканцаў не загінуў. Атака трывала 40 хвілінаў. Верталёты забралі цела Бін Ладэна і адляцелі ў бок Афганістану. Паводле амерыканцаў, атака была праведзеная ў таямніцы перад пакістанскім бокам. Толькі калі верталёты з целам Бін Ладэна вярталіся ў Афганістан, пакістанцы паднялі свае самалёты, каб пабачыць, хто парушыў іх паветраную прастору. А ім тады сказалі, што аперацыя па ліквідацыі Бін Ладэна якраз закончылася. Пакістанская версія крыху адрозніваецца ад амерыканскай. Паводле Ісламабаду, пакістанскія сілы аблягчылі амерыканцам атаку, ахвяруючы ім выведачную падтрымку на раннім этапе ўсёй аперацыі і сочачы за ваколіцай, дзе хаваўся Бін Ладэн.
Распавядаў Ян Максімюк. Іншыя падрабязнасці знішчэння Бін Ладэна, а таксама ўсясветная рэакцыя і рэакцыя беларускіх палітыкаў на знішчэнне тэрарыста нумар 1 на нашым сайце па адрасе свабода.орг. Мы на хвалях Радыё Свабода, пражскай студыі Сергія Навумчык, працягваем праграму. У Брусэлі сёння праходзіць першае пасяджэнне парламенцкай асамблеі ўсходняга партнёрства «Еўранэст». Праграмы супрацоўніцтва паміж Еўразвязам і шэрагам краінаў былога СССР. У программе Усходнего партнерства удельничают Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина. Однако парламентары из Беларуси на первое посяджение Евронесту не запрошенные. Евразвяз выступил супроть их уделу с причины недемократичного порядка обрания белорусского парламенту. Сустаршиня парламентской ассамблеи краинов Усходнего партнерства Кристиан Виенин с Болгарии у своем выступе казал про открытые двери для Беларуси.
And finally, especially after the events in Belarus, after the presidential elections last year, it was decided that we cannot wait anymore and we should establish this assembly.
Урешті, у виніку падзея ў Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў летась, было вырашана, што мы больш не можам чакаць і мусім распачаць гэтую асамблею толькі з 5 партнерамі. Аднак мы захоўваем месца для Беларусі свабодным. Гэта 10 вольных месцаў у асамблеі, якія чакаюць прадстаўнікоў беларускага парламенту, які будзе абраны дэмакратычным шляхам. У дадатак да гэтага мы збіраемся стварыць рабочую групу па Беларусі, у якую ўвойдуць як сябры Еўрапейскага парламенту, так і прадстаўнікі нацыянальных парламентаў 5 партнераў. Гэтая рабочая група павінна паспрабаваць наладзіць кантакты з прадстаўнікамі беларускіх уладаў і стварыць у Беларусі лепшую атмасферу перад наступнымі парламенцкімі выбарамі, якія, праўдападобна, маглі б адбыцца пры канцы гэтага году. І мы спадзяемся, што калі мы пабачым пазітыўныя зрухі ў Беларусі. Будзе магчыма запрасіць беларускіх прадстаўнікоў адразу пасля гэтых парламенцкіх выбараў.
Belarusian representatives already immediately after the next parliamentary elections.
Заявіў сустрашыня парламенцкай асамблеі краінаў Усходняе партнерства Кристиан Виенін з Болгарыі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння міжнародны дзень свабоды прэсы. Як паведамляе праваабаронная арганізацыя Freedom House, Беларусь фігуруе сярод краінаў, дзе стан свабодных медыя найгоршы, акрамя яе ў дзясятку найгоршых уваходзяць Туркменістан, Узбекістан, Іран, Бірма, Куба, Экватарыяльная Гвінея, Эрытрэя, Лібія і Паўночная Карэя. Толькі адзін з шасці жыхароў зямлі жыве ў краіне, дзе свабодныя сродкі масавай інфармацыі, свабодныя і незалежныя. Пра стан незалежных беларускіх СМІ перадае Галіна Абакунчык.
Прэзідыум аб'яднанай грамадзянскай партыі прыняў рэзалюцыю з нагоды ініцыятывы Міністэрства інфармацыі спыніць выхад незалежных выданняў «Наша Ніва» і «Народная воля», а таксама з нагоды становішча незалежных медыяў у Беларусі. Гаворыць сябра прэзідыуму партыі Станіслаў Богданкевіч.
Жорсткае асуджэнне власцей за ганенне і попытку закрыць две газеты, а затым касаемся і другіх вопросаў, звязаных з палажэннем дзел інфармацыі. То есть это безобразие, что хотят лишить населения объективной информации, что грубое попирание конституционных норм. Ну а дальше мы еще вспоминаем то, что в 99 году была договоренность о допуске оппозиции к СМИ, что надо выполнять эту договоренность.
«Нашу Ниву» и «Народную волю» Министерство информации намеревается позбавить махчимости выходу през высшейший господарчий суд за небыто порушение по час осветления минулой президентской кампании, а так само выбуху у Менским метро. После жорсткого разгону акции протесту на площади Незалежности 19 снежня под хатним арештом застается журналистка Ірына Халіб. Звінавачаная паводле гэтай жа крымінальнай справы была вымушана пакінуць краіну журналістка Наталля Радзіна. Пагаршэнне становішча незалежных медыяў і журналістаў доўжылася таксама ўсе папярэднія гады, кажа праваабаронца Алесь Бяляцкі.
Недарэмна нас па ўсіх рэйтынгах свабоды прэсы ўносіцца самы ніз. І самае як бы крыўднае то, што яна пагаршаецца. Вот это апошнія выпадкі нашей Нивой с народной волей показывает, что вот этот процесс закручивания гаек у Беларуси протягивается по всех накерунках тем лику и связанных с кротками массовой информации. Что мы росли в прессу, как идеологичную сброю. Но я думаю, что это палка в двух концах. В том плане, что затискать так это можно. Але на сегодняшний день это вельми непродуктивно, уличивающе, что завелись альтернативные сродки повсюду информации к интернету. Значит, наступный крок у нас будет обмежевание интернету, будем этого чекать.
После террористичного акта у метро 11 красовика, окроме нашей Нивы и народной воли, попереджение Министерства информации и прокуратуры отримали так само журналисты Александр Старикевич и Анатоль Санатенко, часопис «РХ» и газета «Узгорок», припиненная деятельность незалежного авторадио. Под варту смещенный граденский журналист Андрей Подшобут. Несколько журналистов из Минска, Могилеву и Витебску прошли про суды, отримали штрафы и администрационные изневоления. Ситуацию комментуя юрист громадской организации Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец.
Я лечу, что сегодняшняя ситуация в галине сродков массовой информации вода, что наигоршая за часов сталевания незалежности Беларуси. Мы проходили про разные этапы и про криминальные справы в дочинении журналистов и про закрытие газетов. Але так, как это все отбывалось одночасово, и криминальная справа за нагоды подеев на Польше, и криминальная справа супротяжая почебута за знялаху небыта президента, и затримание журналистов по административных справах, и зыски о припынении одразу двух, а фактично трех выданий, бо позбавлено махчимости выходить еще и авторадио. И это все такой достаточно короткий термин. Зразумело, это нияк не соотносится с термином «свобода прессы», и это профессийное свято мы, на жаль, состракаем в совсем не святочной атмосферы.
У незалежной Беларуси про суд были закрыты три сродки массовой информации – газета «Свобода», «Згода» и «Погоня». Зараз под погрозой закрытия так само три – «Авторадио», «Наша Нива» и «Народная воля».
Передавала Галина Абакунчик. І пазней у нашай праграме, як рэпрэсіўныя рэжымы змагаюцца са свабодай слова ў інтэрнэце, а таксама апытанне жыхароў Магілеву. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. У Беларусі адзначаюць радаўніцу. У Міжнародны дзень свабоды прэсы Беларусь фігуруе сярод краінаў, дзе стан свабодных медыяў найгоршы. Здароўе Уладзіміра Някляева палепшылася. Сотні грамадскіх лідараў заклікалі абараніць управу партыі БНФ. Сярод падпісантаў акадэмік Радзім Гарэцкі, паэт Геннадзь Бураўкін і Ніл Гілевіч, спявак Лявон Вольскі, мастак Арлен Кашкуревіч. У Брусэлі сёння праходзіць першае пасяджэнне парламенцкай асамблеі «Усходняе партнерства» Euronest. Программа супрацоўніцтва паміж Еўразвязам і шэрагам краінаў былога СССР. Парламентары з Беларусі на першае пасяджэнне Еўранесту не запрошаныя. Вы на хвалях свабоды пражскай студыі Сергія Навумчык. Экс-кандыдат на прэзідэнта Уладзімір Някляеў прайшоў курс лячэння. Актывіста «Гавары праўду» Паўла Вінаградава будзе абараняць іншы адвакат. З гэтымі і іншымі навінамі жыцця палітычных вязняў вас пазнаёміць Алег Груздзіловіч.
3 траўня Вольга Некляева паведаміла свабодзе пра паляпшэнне стану здароўя мужа.
Здароўе лепей, уже так 10 же гэтых уколаў паставілі, так што уже спіна больш-менш прыходзіць у норму. Яму прывезлі дошку, на якой ён зараз спіць. Чакаем суда.
Працэс над экс-кандыдатам на прэзідэнта Уладзімірам Некляевым пачнецца 5 траўня ў фрузенскім судзе Менска. Уладзіміру Некляеву пагражае да 3 гадоў зняволення за арганізацыю групавых дзеянняў, якія груба парушылі грамадскі парадак. Разам з Некляевым будуць судзіць таксама экс-кандыдата на прэзідэнта Віталія Рымашэўскага і яшчэ 4 актывістаў перадвыбарчых штабоў. Суд над экс-кандыдатам на прэзідэнта Андрэем Сальнікавым пачаўся на мінулым тыдні і яшчэ не закончыўся. Ідзе пытанне сведак з боку абвінавачаных. На кожным судовым паседжанні прысутнічае маці палітыка Алла Санікава. 3 траўня Алла Владимировна распавіла свабодзе пра свае ўражанні ад працэсу.
Все понятно, что как делается, что у нас об этом говорили, что закон повинен дзейнічаць, а у нас ён применяется. Все сказано.
Как вы довольны адвакатами?
Да, довольны. Они делают все, что могут, но.
За час процессу мать не трымала ніводнага ліста ад сына. Алла Санікава не ўключае, што лісты ад Андрэя не прапускаюць з пэўных прычын. Я кожны дзень бачу ягоныя вочы і ўсё з іх разумею, кажа Алла Владзіміровна. Подчас суду довелося менять адвоката активисту «Говори правду» Павлу Виноградову, якого с 27 красовика судят у Касичинском суде Менска разом с еще четырьмя удельниками подей 19 снежня. Павел Виноградов свою вину не признает и отмовляется удельничать в процессе. Юрий Виноградов меркует, что в последнем слове его на сыну еще ж выкажется.
Его позиция такова, что если будут выпускать, то будут выпускать всех. Вне зависимости от того, кто сколько получил. Признавать вину, там, как-то играть с правосудием с нашим, не имеет смысла, он не хочет. Моя репутация дороже.
За час судового процессу Юрий Виноградов листоваться на не отримливал. 10 человек уже осуджены поводле непосредственных подей на площади и того, что отбывалося на передо дни. Сирот их активист Молодого фронту Эдуард Лобов, якого осудили на 4 годы узмоцненного режиму, небыто за злостное хулиганство за день до выборов. Мать вязня Марина Лобова каже, что сын на передо дни площади уже не включал, что опынится в тюрьме.
Говорил мне, что скорее всего после выборов его посадят. Это он уже был подготовлен. Он ждал, что накануне это случится, что не попадет на площадь, но, по крайней мере, был готов.
В Зеоцейской колонии, где Эдуард Лобов отбывая покарание, он достал лист. Пишет, что тут доброе поветрие, управление с Володаркой, где у камерах напалено, тут хоть дыхать лепей. А про остатнее не пишет, еще у карантине, поведомила мать вязня. Поводле Марины Лобовой, днями мусит призначить день разгляду касационной скарги и ее сына Эдуарда на присуд. У колонии Витьба 3 отбывая свой термин, так само 4 годы узмоченного режиму, пресс-секретар штабу Санникова Олеся Трошенкова. Олеся размерковали на участок, где шиют рукавицы и пальчатки. Покуль он не вельми задоволен своими працовными досягнениями, жартуя жонка вязня Дарья Корсак.
Пишет, что не вельми у меня кое-то отримовывается, навряд ли он будет самым каштовным супрацовником. И навод после того, как он пошил в эти пальчатки, хотелось сходить в церкву и попросить пробачения у тех людей, которые будут их опранать.
Вы на хвалях Радио Свобода. Мы притягнем после обвестки.
Вы слушаете Радио Свобода. Корреспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 часа в сутки. Что дня у эфиры? Репортажи корреспондентов и анализ экспертов. Новины и меркования лидеров. Свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу.
И вертаемся до темы свободы слова. Нагадаю, что сегодня усесветный день свободы прессы. Как репрессивные режимы змагаются со свободой слова у интернете? Этой теме присвечена справоздача базованного у Нью-Йорку Комитету обороны журналистов. Она была обнародована напередодні усесветного дня свободы друку, який означається сегодня. С подробязностями Юри Дракохруст.
Доклад має назву «10 инструментов пригнетальников интернету». Керівник проекту Дені О'Брайен підкреслює, що найбільш упарта за свободою слова в інтернеті змагаються ті влади, які демонструють таку ж упартість у змаганні за свободою традиційних медіа. Некоторі авторитарні режими використовують сродки надзвичай примітивні. Наприклад, єгипетський режим Хосні Мубарака у розгар сьогоднішніх масових акцій протесту просто відключив інтернет-трафік по всій країні. В інших країнах вживаються більш витончені сродки, кшталту так званих DOS-атаков, коли штучно створений шквал запитів блокує працю сервера. Подобні атаки часто використовувалися супроць сайтів незалежних виданий у Білорусі. У ліку країн, які вживають онлайн-сродки для подавлення свободи слова в інтернеті, Дені О'Брайен називає Китай, Бірму, Росію, Білорусь і Казахстан. Однак найбільш буральний експерт лічить іранську практику. Поводле яго, падчас і пасля президентской кампанії 2009 году шмат якія назіральнікі розповідали, як опозиція удало використовує Twitter і Facebook для політичної мобілізації, і якія дурнаваті іранські влади, які проспали гэтую пагрозу. Але яны хутка звернули увагу на проблему і випрацавалі методи боротьби з ёй. Было прынятае рашэнне, што ўсе веб-сайты павінны быць зарегістраваны ў Міністерстве культуры. Тысячы сайтаў былі заблакаваныя. Улады выделили великие сродки для организации сачения в интернете. Улады России, Беларуси, краин Кавказу и Центральной Азии так само широко практикуются обмежевание распаўсюду новины информации в сетеве. Ведется мониторинг блогов, чатов и форумов, якія до недавнего часу были вольные от такого назирания. Координатор программ Комитету обороны журналистов Нина Огнянова кажа, что улады многих гэтых краин выкарыстовывают супрать незалежных интернет-медиа у законодавства об киберзлачинствах, гэтак же, як законодавство паклёпі і абразі використовується супраць традиційних незалежних медіїв. Агнянова таксама адзначае, як даволі эфектыўны сродак часовае блякаванне непажаданых вэб-сайтаў падчас важных грамадскіх падзеяў, напрыклад, выбараў. Пры гэтым улады звычайна адмаўляюць сваё дачыненне да гэтага часовага блякавання, спасылаючыся на хакераў ці тэхнічныя збоі. Дэніел Брайн кажа, што наступнай арэнай змагання за свабоду слова стануць мабільныя тэлефоны. Іх уладальнікі будуць выкарыстоўваць іх для абмену і распаўсюду інфармацыі, улады для абмежавання патоку інфармацыі і сачэння за уладальнікамі тэлефонаў.
Перадаваў Юры Дракахруст. І апытанне свабоды. Беларуская канстытуцыя гарантуе свабоду прэсы. Ці існуе гэтая свабода ў Беларусі ў рэальнасці? На гэтае пытанне нашага корэспандэнта адказвалі жыхары Магілёва.
Конечно же нет. В новостях я слышу, например, что в Беларуси 11% экономического роста. А реально ситуация в экономике совершенно другая. В обменных пунктах давно исчезла валюта. Хотя бы только из этого я делаю вывод. О какой свободе нужно говорить?
Нету. Одно мнение кругом рассказывается. Ну какое? Руководящие власти.
Но в том понятии, в котором это используется, наверное, на Западе, то нет. СМИ дается возможность распространять свои точки зрения через различные способы. Печать, телевидение, радио. У нас какие-то альтернативные газеты не продаются. В биосоюздругах телевидения у нас нет альтернативного никакого.
У реальности ей нема. То, что показывают по телебашению, особенно по первому национальному каналу, у всех это хлучня. Ну, у приватности я сам окрестаюсь сам украинцы нашей Нивы. Радую свободу, слухаю и читаю в сети. И они пишут, как есть все.
В интернете пишите, что хотите. С другом я сильно не знакомлюсь. Нет времени.
Нет, конечно. Ее запрещают. Президент у нас хороший. У нас ни демократии, ни свободы реальности никакой не существует. Любому дураку.
Как таковой свободы, может, она есть, но мне не нравится, что в ней пишут. В одну сторону как-то все вот это вот пишется. И, ну что, все вот хорошо, и другие бы стороны показывают.
Сегодня у Беларуси отзначают радовницу. У Менску люди пришли на усходние могилки до могилы выбитных людей Беларуси, у тым ліку Василя Быкова. У Курапатах адрамантавалі недавно паламаныя вандаламі крыжы, усклалі кветкі ў памяць ахвяру бальшавіцкіх рэпрэсію. Фото і відэарэпартаж з гэтых падзеяў на вэб-сайце «Свабоды». У Пінску на 66-м годзе жыцця сышла ў іншы свет вядомая пісьменніца Валянціна Коўтун. У нашым архіве захаваўся голас Валянціны Коўтун.
Цяжка выказаць святло нябёсаў. Яно само па сабе яркае, буйнае, моцнае, яно па сабе таямнічае. Яно сыходзіць ад біблейскіх пачаткаў. Напэўна, талент Евгенія Аніщук сыходзіць менавіта ад біблейскіх пачаткаў, як гэта можна сказаць пра любы талент, але моцны толькі талент. У сваёй адной з кніжак з верша яна напісала, што стол мой пісьмовы зышоў да пагорка. Маецца на ўвазе менавіта той пагорак, апошні пагорак.
Гучаў голас Валянціны Коўтун. Вы на хвалях Радыё Свабода. Ці варта весці шырокі дыялог з Лукашэнкам, які сваімі эмацыйнымі заявамі ускладняе і без таго не самае зайздроснае становішча дзяржавы? Свой погляд выказвае кансультант па інфармацыйных стратэгіях, шэф-рэдактар грамадска-палітычнага інтэрнэт-ресурсу «Аглядальнік» Міхаіл Падаляк. З ім сустрэўся Ігар Карней.
Михаил, начнем с того, что ровно 7 годов тому, у травня 2004-го, ты был депортован из Беларуси как раз на той подставе, что дозволял себе антидержавную риторику на сторонках газеты «Время», якую тогда редаговал. Термин депортации скончился през 5 годов, у 2009-м. То бок формально мог бы вернуться в Беларусь.
Не мог бы, потому что я был депортирован по специальной статье, которую ввели задним числом «Угроза национальной безопасности». И для того, чтобы въехать потом в страну, ты должен официально обратиться в инстанцию. Это не просто депортация по каким-то нарушениям законодательства, регламентирующего жизнь иностранных граждан. Типа шпион, которого выслали, а шпион в ту страну уже не может вернуться. Только если сама страна даст ему разрешение туда заехать. То есть я не въездной в Беларусь по жизни, по крайней мере при правлении Александра Григорьевича.
Тем не менее, цікавость до Беларуси застается, на что свечит и твой сайт компромат.com и отповедные публикации на обозреватель UA.
Интерес, безусловно, есть, потому что определенный кусок жизни, посвященный Беларуси, до сих пор считаю, что отличная страна. По отдельности где есть нюансы. Но в целом отличная страна. Что касается оценки того, что происходит, однозначно это классическая паранойя авторитарного режима, который искренне не уверен в том, что он контролирует ситуацию. То есть всегда перед тем, как пасть, любой авторитарный режим пытается закрутить гайки больше, чем есть резьбы в этих гайках. А то, что происходило 19 декабря, абсолютно, даже в рамках Белоруссии, нормальный общественный вызов. Просто вопросы, которые были заданы, они никоим образом не артикулировались в силовом варианте. И, соответственно, когда авторитарный режим реагирует так на эти вызовы, то понятно, что это признак страха. А страх – это начало конца.
Оппонентам режиму досталось и подчас попередней президентской кампании, але масштабы зачистки были все ж больше сиплые.
То есть система 5 лет назад не боялась. То есть она была частично уверена в том, что она любые вызовы может погасить. Сейчас система не уверена в том, что она может их погасить. И, соответственно, она считает, что если она будет запугивать, будет уничтожать не в прямом физическом смысле, а в моральном смысле, то таким образом она продляет кредит существования, собственно. Ничего подобного. На самом деле они сейчас сделали гораздо больше, чем все оппозиционное движение на протяжении последних 15 лет. Власть своему обществу показала, что она его панически боится. Сегодня все обратили внимание на несоизмеримость вызова и реакции на него.
Так вот, громадство и задает питание, чему такая острая реакция?
Так если эта система так боится мальчиков 20 лет, которые выходят на площадь, значит, эта система не гарантирует ничего. Другой вопрос. Беларусь медленнее находит для себя единственно правильное решение. Нормальная парламентско-президентская система управления, в которой невозможно появление президента неподготовленного. Решение одно. Устранение Лукашенко. Устранение – это отстранение от власти. Других решений не бывает.
После ведомых выказываний у керовника Беларуси могло податься, что двери для уладов зачинятся практически с усих боков. Але позиция Европы в относинах до белорусского режима засталась некой неокресленной.
Если ставить вопросы так, как любят ставить их в Европе, якобы Лукашенко гарантирует сегодня какую-то стабильность там бизнес-интересов. Почему они думают, что если Лукашенко завтра поменяет, то эта стабильность не возрастет в 100 раз? Я, например, уверен, что если сегодня проинвестировать изменения принципов управления в Беларуси, гарантии бизнес-инвестициям европейским, российским возрастут многократно. Инвестиции, решение проблемы Лукашенко несоизмеримы с этими гарантиями.
На пытанні Ігора Карнея адказваў шэф-рэдактар грамадска-палітычнага інтэрнэт-рэсурсу «Абазрэвацель» Міхаіл Падаляк. Вы на хвалях «Радо Свабода» ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. У Беларусі адзначаюць радаўніцу. У Міжнародны дзень свабоды прэсы Беларусь фігуруе сярод краінаў, дзе стан свабодных медыяў найгоршы. Здоровье у Владимира Некляева полепшилося. Сотни громадских лидеров закликали оборонить управу партии БНФ. Сярод подписантов – академик Радим Гарецкий, поэт Геннадий Буравкин и Нил Гилевич, спевак Лявон Вольский, мастак Арлен Кашкуревич. У Брюсселе сегодня проходит первое посяджение парламентской ассамблеи «Усходнее партнерство» Euronest. Программа сотрудничества помеж Евразвязом и шерегом краинов былого СССР. Парламентарий из Беларуси на первое посяджение Euronest не запрошенные.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус. По криминальных справах о подеях 19 снежня обвинаваченные больше за 40 человек. Свобода звернулась до сяброў коллега у свояку обвинаваченных с просьбой рассказать про гэтых особов. В суде партизанского района Менску судят экс-кандидата на президента Андрея Санникова. Про его написал Павел Дымиш, старейший навуковый супрацовник Братиславской филии Международного фонда Маршала. Его на эссе читая Юрий Дракохруст.
Калі б мяне попросили назвать людей, якія уяўляюць собой узор патриотизму, я пригадал бы Андрея Санникова. Калі б мяне попросили назвать людей, якія шыра вераць у Европу и у демократию, Андрей, напэўна, был бы сярод іх. Калі б мяне попросили назвать смелых людей, якія здольныя вытрымліваць фізічныя и психологічныя пакуты дзеля правды и годности, я б, пэўна, назвал Андрея Санникова. Андрей для мяне верны сябр и крыніца натхнення, барацьбіт за свободу и человек, які заклікае да дзеяння не только его любимую бацькаўшыну Беларусь, але и супольность демократичных державаў. Калі я сустрэўся с Андреем первый раз каля 10 гадоў тому, мне не приходило в голову, что он станет сапраўдным лидером, здольным мобилизовать громаду и кинуть выклик магутному самодержавному режиму президента Александра Лукашенко. что семья Андрея сутыкнется с погрозой жорсткого переследу, что будет погроза ягоному житю и здоровью. Як былы намеснік міністра замежных справаў, які пакінуў пасаду на знак пратэсту супраць карумпаванага кіраўніцтва Беларусі, ён уразіў мяне як сур'ёзны дыпламат, а не як амбіцыйны лідар. Пасля сыходу з ураду ён не меў палітычных амбіцыяў. Ён хацеў прысвяціць сябе абароне правоў чалавека і развіццю сувязяў з дэмакратычнай Еўропай. Ён быў ліку заснавальнікаў Хартыі 97, групы змагароў за грамадзянскія правы, якая добра вядомая дзякуючы свайму выдатнаму трохмоўнаму сайту. Пазней ён ініцыяваў стварэнне руху «Еўрапейская Беларусь». За яго розум, аналітычныя і моўныя здольнасці, Андрэя часта запрашаюць выступаць на буйных міжнародных канферэнцыях, яму замаўляюць шматлікія артыкулы наконт праблемаў яго радзімы. І хаця ён ветлівы чалавек з моцным самакантролем, ён заўсёды гатовы ўступіць у спрэчку, асабліва з палітыкамі і аналітыкамі, якія лічаць, што дыялог з Лукашэнкам можа прывесці да лібералізацыі яго аўтарытарнага рэжыму. Пасля сур'ёзнага абмеркавання з блізкімі сябрамі з руху «Еўрапейская Беларусь», падтрыманы жонкай, таленавітай журналісткай Ірынай Халіб, Андрэй вырашыў у мінулым годзе ўступіць у сур'ёзную палітычную гульню – гонку за прэзідэнцкае крэсла. Ён вельмі добра ведаў, што гэта вельмі рызыкоўная гульня, але ён дасягнуў кропкі, калі быў гатовы ўзяць на сябе адказнасць за асабісты выклік дыктатару. Нягледзячы на ўсе айчынныя і замежныя прагнозы, на недахоп рэсурсаў і рэпрэсіўнае асяроддзе, Андрэй змог падчас прэзідэнцкай кампаніі адкрыць у сябе новыя якасці і дасягнуць вынікаў, якія ўражваюць. Ён прыцягнуў на свой бок многіх уплывовых людзей з розных сфераў грамадскага жыцця, стварыў каманду і стратэгію, якія спарадзілі ва ўсёй краіне надзеі на перамены. Калі 19 снежня мінулага году дзясяткі тысяч людзей на заклік Саннікава і іншых кандыдатаў прэзідэнты выйшлі на вуліцу на знак пратэсту супраць фальсіфікацыі выбараў і аўтарытарнага кіравання, Андрэй быў наперадзе. Як міжнародны назіральнік я мог бачыць, як людзі рэагавалі на яго, як ён звяртаўся да іх. Гэта быў іншы Андрэй, чым той, якога я сустрэў 10 гадоў таму. Гэта быў смелы, рашучы чалавек на беларускай барыкадзе, які трымаў сцяг сваёй барацьбы за годнасць і свабоду. Тады ён быў збіты жорсткай дзяржаўнай машынай Лукашэнкі, які пачаў баяцца росту народнай моцы. Кандыдат прэзідэнты Саннікаў, яго паплечнікі, жонка і яшчэ 4 кандыдаты ў прэзідэнты апынуліся ў турме КДБ. Свет быў шакаваны сцэнамі з Менску. Нягледзячы на міжнародныя пратэсты і патрабаванні, палітычныя зняволеныя, у тым ліку і Саннікаў, якія зазналі жорсткае абыходжанне, не былі вызваленыя. Апошнія пару месяцаў зняволеныя робяцца ахвярамі абсурду і маніпуляваных юрыдычных працэдур і судовых працэсаў. Было абвешчана, што суд над Андрэем адбудзецца 27 красавіка 2011 году, пасля велікодных святаў. Можна меркаваць, што самага вядомага на сёння суперніка Лукашэнкі чакае самы цяжкі, шматгадовы прысуд сярод усіх 40 абвінавачаных. Я ўпэўнены, што Андрэй будзе трымацца на судзе з годнасцю. Як і многія свабадалюбныя мужчыны і жанчыны ў Беларусі ва ўсім свеце, ён стаў крыніцай натхнення і пераменаў. І я ўпэўнены, што дэмакратычная сусветная супольнасць будзе працягваць барацьбу за яго вызваленне і вызваленне ўсіх беларусаў ад улады дыктатара Лукашэнкі, які зараз сутыкаецца з вялікімі сацыяльна-палітычнымі і міжнароднымі праблемамі.
Цалкам эсэ Паўла Дэміша на сайце «Свабоды». У судзе партызанскага раёну Менску разам з Андрэем Саннікавым судзяць Андрэя Пратасеню. Сергей Шупа зачытае расповед сябра Андрэя Яўгена.
Я вырашыў напісаць пра Андрэя Пратасеню не таму, што хварэю на актыўную грамадзянскую пазіцыю альбо цікаўлюся палітыкай. Зусім не. Я быў абсалютна апалітычны да нядаўняга часу. Але, нягледзячы на гэта, а таксама на тое, што я цяпер жыву далёка ад Беларусі, на іншым кантыненце, падзеі 19 снежня да глыбіні душы мяне ўзрушылі, таму што закранулі неабыякавых для мяне людзей. Многія мае сябры былі на плошчы, ды і я таксама мог бы апынуцца там, калі б знаходзіўся ў Беларусі. Аднаго майго прыяцеля моцна збілі, але ён не мог звярнуцца па медычную дапамогу, таму што супрацоўнікі КДБ палявалі па шпіталях і выцягвалі людзей нават з бальнічных палатаў. Яшчэ адзін мой сябар, якому быццам бы пашанцавала вярнуцца з плошчы, быў у хуткім часе арыштаваны і цяпер знаходзіцца ў СІЗА КДБ. Гэта праграміст Андрэй Пратасеня. Я пазнаёміўся з Андрэем дзякуючы яго брату, які быў маім аднагрупнікам у студэнцкія гады. Андруха, як ми його називали, завжди був надзвичай легким, контактним і вельми оптимістичним чоловіком. Ми разом шмат вандрували. Подчас подорожжя було шмат часу для розмовів. Висвітлилося, що у нас шмат агульного, починаючи від того, що працювали в одній сфері інформаційних технологій і закінчуючи подобними життєвими каштовностями. Ми обидва хотіли побачити різні країни, культури, народи. У нас однолькові музичні густи. Нам обидвом близька філософія панк-руху у її оригінальному сенсі. Нонконформізм, самостійність, відказність за себе і близьких, взаємовиручка. Ми обидва хотіли наповнити своє життя справжніми подіями замість просіджування перед екранами комп'ютерів у офісах. Андрей завжди був на крок наперед від мене, і я цьому заздрощу. Ён без жалю і ваганню покинув IT-кар'єру і поспитав професію каскадера. Правда, праз некоторий час розчарувався в ёй і вернувся до програмування. У Андрея завжди було мноство сяброў па ўсім свете, з якімі ён падтрымліваў контакты ў сеціве. Андрею ўласцівае абвостранае пачуццё справядлівасці. І хоць яго прафесійная кар'єра была дастаткова паспяховая, школа з залатым медалём, факультэт прыкладной матэматыкі БДУ, вялікі досвед працы ў саліднай кампутарнай фірме дазвалялі глядзець з упэўненасцю ў будучыню, але ён хацеў знайсці менавіта сваё месца ў жыцці, каб быць сапраўды карысным людзям. Сябры распавядалі, як Андрэй не раз вёў дабрачынны збор сродкаў для дзетак, якім неабходна аперацыя, і пераводзіў іх на рахункі, апублікаваныя на навінных сайтах. Летась Андрэй канчаткова зразумеў, што пластыкавая кар'єра праграміста альбо менеджера ў IT-сферы яго не вабіць. Ён сышоў з кампаніі і прысвяціў вольны час іншай дзейнасці. У прыватнасці, ён заняўся безаперацыйным аднаўленнем зроку. За час вучобы вастрыня зроку ў яго істотна знізілася, а апошнія некалькі месяцаў ён ужо не карыстаўся акулярамі і лінзамі. Але пакуль ягоным марам не давялося збыцца. Амаль 3 месяцы ён знаходзіцца ў СІЗА, але я веру ў гэтага моцнага і сумленнага чалавека. У яго ўсё атрымаецца.
Сергей Шупа чытаў допіс сябра Андрэя Пратасені Яўгена. На хвалях свабоды вы слухаеце перадачу «Партрэт на фоне крата. У каго судзяць за плошчу?». У судзе партызанскага раёну Менску будуць судзіць аднаго з самых маладых фігурантаў справы Іллю Васілевіча. Пра яго расказвае Вольга Бандаронак, стрыечная сястра. Яе допіс чытае Алена Ціханович.
Іллю я ведаю ад самага нараджэння. У дзяцінстве мы кожнае лета праводзілі ў траіх. Ілля, ягоная родная сястра Алёнка, і я, іх стрыечная сястра. Я была за старэйшую. Мы выдатна ладзілі паміж сабой. Калі з Іллём здарылася бяда, быццам бы ўсё ягонае жыццё пранеслася перад маімі вачыма. Ён – малодшы брат, наіўны, добры, пяшчотны. У дзяцінстве бацькі чыталі брату кнігу пра Іллю Мурамца, і ягоныя вочы зіхацелі. Я таксама буду ж такі моцны і справядлівы. Ілля вельмі любіць чытаць, што зусім не тыпова для цяперашняй моладзі. Гэта ў яго ад бабулі Зінаіды Піліпаўны, якая казала: «У мяне ўсе ўнукі таленавітыя». Мы і ў ізалятар перадаём яму шмат кніг, але чамусьці не ўсе прымаюць. На ангельскай мове кніг зусім не бяруць, кажуць, забаронена. Апошнім разам у маці нават Валянціна Распуціна не ўзялі. Выпісалі Іллю шмат часопісаў у ізалятар, але не ведаюць, ці даходзяць яны. З-за кратаў лісты атрымліваем вельмі цікавыя. Яго мама Тамара Анатоліўна мяркуе, што ён піша кнігу, усё просіць агульныя шыткі. У Іллі вельмі добрыя здольнасці да вывучэння моваў. Надзвычай пісьменна піша і па-расейску, і па-беларуску. Добра ведае ангельскую мову. Авалодаў кампутарам, друкаваць навучыўся ў сляпую. У яго філазофскі склад розуму. Такі чысты гуманітар, хоць вучыўся ў каледжы на тэхніка-электрыка. Захапляецца скутарамі, матацыкламі, сам збірае і разбірае тэхніку. 19 снежня Ілля быў на плошчы. Мне з ім удалося паразмаўляць увечары 19-га. Ён быў узрушаны, усхваляваны. Гэта першыя выбары ў ягоным жыцці. Верыў у перамены. Адседзеў 10 сутак арышту за ўдзел у акцыі. У жодзінскім ізалятары перанёс вельмі моцны стрэс. Хлопцы, якія сядзелі разам, дапамагалі яму як самому малодшаму. Калі мы сустрэліся 30 снежня пасля адсідкі, Ілля быў вельмі разгублены, дрэнна сябе адчуваў. Але пачуццё адказнасці перамагло. Трэба быць на занятках, у мяне лабараторныя работы. Яго адразу ж выклікаў дырэктар каледжу і запатрабаваў, каб Ілля напісаў пакаяльную тлумачальную, што на плошчы апынуўся выпадкова, інакш яго адлічаць. Ілля пакаяння не выказаў і заявіў, што прабачэння прасіць не збіраецца, бо не лічыць сябе вінаватым і каяцца яму няма ў чым. 5 студзеня яго ветліва запрасілі зайсці ў адміністрацыю каледжу для падпісання нейкіх папер. Але там яго ўжо чакалі супрацоўнікі КДБ. Паведамілі, што ён падазраваны па крымінальнай справе. Змясцілі спачатку ў ізалятар на Крэсціна, а потым перавялі ў СІЗА на Валадарскага. Дагэтуль ён як тыгру клетцы, так піша СІЗА пра сябе. Вельмі перажываў, калі 22 студзеня памерла бабуля, а яго не пусцілі на пахаванне. Бабулю ён вельмі любіў. Перажывае і за свайго сябра Фёдара Мірзаянава, студэнта Беларускага дзяржаўнага эканамічнага універсітэту, які таксама чакае суду. Нам яго вельмі не хапае. Але я веру, што Ілля аптыміст, ён спадзяецца і слушна робіць. І мы ўсе верым і ганарымся ім.
Пра Іллю Васілевіча напісала Вольга Бандаронак, ягоная стрыечная сястра.
Шаноўныя слухачы!
Мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52.
Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі. Сергій Навумчык, нагадаю асноўныя падзеі дня. У Беларусі адзначаюць радаўніцу. У міжнародны дзень свабоды прэсы Беларусь фігуруе сярод краінаў, дзе стан свабодных медыяў найгоршы. Здароўе Уладзіміра Някляева палепшылася. Сотні грамадскіх лідараў заклікалі абараніць управу партыі БНФ. Сярод падпісантаў акадэмік Радзім Гарэцкі, паэт Геннадзь Бураўкін і Ніл Гілевіч, спявак Лявон Вольскі, мастак Арлен Кашкуревіч. У Брусэлі сёння праходзіць першае пасяджэнне парламенцкай асамблеі «Усходняе партнерства» Euronest. Праграмы супрацоўніцтва паміж Еўразвязам і шэрагам краінаў былога СССР. Парламентары з Беларусі на першае пасяджэнне Euronest-у не запрошаныя.
На хвалях свабоды вы слухаеце перадачу «Партрэт на фоне крата. У каго судзяць за плошчу». У часе выбарчай кампаніі Дмітры Дрозд быў сябрам ініцыятыўнай групы Андрэя Саннікава. Яго судзяць у судзе Кастрычніцкага раёну Менску. Пра Дмітрыя гаворыць каардынатар грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Зміцер Бародка.
У кожнай эпохі ёсць свае героі. Хто герой нашага часу? Нехта з вас скажа, што яго няма. Хтось там завёў Лукашэнку, таму што так падказвае інстытут самазахавання. Нехта назаве лідара апазіцыі, хтосьці прамаўчыць. У жыцці часам здараецца, што імёнаў і твару сапраўднага героя мы не ведаем. Але менавіта дзякуючы ім свет мяняецца да лепшага. Гэта, як правіла, людзі з адкрытымі тварамі, звычайнымі лёсамі, якіх мы сустракаем кожны дзень у пад'ездзе дома, на вучобе, на працы. Пра аднаго з такіх герояў я хачу распавесці. Зовуць яго Дмітрый. Біяграфія яго, напэўна, больш падобная на біяграфію будучага наукоўца. Дмітрый Дрозд нарадзіўся ў 1973 годзе, першыя крокі зрабіў па Драздах. Вёсцы, дзе цягам стагоддзя жылі ягоныя продкі. Пакуль яна ў 1976 годзе не ўвайшла ў склад гораду Менску. У 92 годзе скончыў МТТ па спецыяльнасці фототэхніка, а ў 2005 гістфак БДУ, атрымаўшы спецыяльнасць музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны. Гэтую частку біяграфіі Дзімы я прачытаў яго найпершай кнізе «Землеўладальнікі Менскай губерніі 1801-1900 годов». У прыватнай размове Дзіма расказваў, што цяпер працуе над кнігай, прысвечанай фотографам 20-го стагоддзя. Паказваў фатаграфіі таго часу, які ён збіраў з велізарнымі высілкамі. А Дмітра я даведаўся пра значэнне слова «паспарту», хто быў кліентам фатографаў, якім чынам ён рэкламаваў свае паслугі і шмат чаго цікавого. Я ўпэўнены ў тым, што кніга атрымалася жывой, займальнай, дакументальнай. Але ці побачить яне світ ближайшим часом залежить уже не до автора. В даний момент Дмитрий не може займатися любимою справою, поки знаходиться у СІЗО. Чому? Тому що він вийшов 19 снежня на площу.
Про Дмитрия Дрозда говорив координатор громадянської кампанії «Європейська Білорусь» Дмитр Бородко. Наступне есе про зняволеного Олега Гнєтчика написала ягоная маці Валянціна Гнєтчик. Його зачитає Аліна Радкевич.
Олег народился в 1986 году. У дзяцінстве займаўся спортом, греко-римской боротьбой. Поступил у будаўнічае ПТВ. Працаваў на будоўлі. Вельмі рано занялся грамадской дзейнасцю. У ліпені 2003-го, еще не паўналетнім, был затриманы за распаўсюд информационных материалов «Молодого фронту». Тады Олега жорстко збілі. З другой гадзіны ночы до позняга вечара наступнага дня яго прытрымалі ў пастарунку міліцыі савецкага району. Тады мы нават звярталіся ў пракуратуру з патрабаваннем пакараць вінаватых міліцыянтаў. У сакавіку 2006-го пасля мінулых прэзідэнцкіх выбараў быў у намётавым лагеры на Кастрычніцкай плошчы. Пасля разгону лагер атрымаў 12 сутак арышту, мужна адседзеў тэрмін. Потым Олег з'ехаў на 3 гады ў Маскву, там працаваў па спецыяльнасці на будоўлях. Прыстойна зарабляў, мне здавалася, супакоіўся з палітычнай дзейнасцю. Але летась вярнуўся дадому, у Менск. Уладкаваўся на працу на будоўлю. Год таму даведаўся пра кампанію «Гавары праўду». Адразу ж падтрымаў Уладзіміра Някляева. Яму вельмі спадабалася каманда, творчыя, ініцыятыўныя хлопцы і дзяўчаты. Удзельнічаў у акцыях, збіраў подпісы, сябраваў з Васілём Парфянковым, якога ўжо судзілі. У 19 снежня на плошчу пайшоў свядома. Да нас прыйшоў ягоны сябра Сяргей. Маё мацярынскае сэрца прачувала, што добром гэта не скончыцца. Я нават хацела схаваць абутак абодвух, каб не пайшлі. Мяне стрымала дачка Настя. Пасля плошчы вярнуўся. Спадзяваліся, пранесла. Але ўжо 6 студзеня да нас прыйшлі міліцыянты. Затрымалі Алега па падазрэнні ва ўдзеле ў масавых беспарадках. Правда, 9 студзеня адпусцілі. Зноў усё заціхла. А 25 сакавіка зноў прыйшлі. Мяне не было дома, дзеці былі адны. Міліцыянты ледзьве не выламалі металічныя дзверы. Адразу ж яму выставілі абвінавачэнне ва ўдзеле ў масавых беспарадках. З таго дня знаходзіцца ў СІЗА нумар 1 па вуліцы Валадарскага. Дома быў ператрус, забралі вінчэстэр ад кампутара. Сябры Алега дапамагаюць мне з перадачамі, падносяць сумкі, стаяць у чарзе на Валадарцы. Даходзіць да маразму, ніяк не магу перадаць яму абутак. Алега ўзялі ў зімовых ботах. Прынесла пантоплі, красоўкі, не прынялі. Маўляў, у абутку металічныя супінатары. Нельга. У лістах Алег піша, што трымаецца, у яго ўсё ў парадку. Ён вельмі мужны, прынцыповы, адказны чалавек. І ў той жа час надзвычай добры, пяшчотны, уважлівы да блізкіх.
Валянціна Гнєтчык пра свайго сына, вязня плошчы Алега Гнєтчыка. У суде партизанского району Менску за площу судят активиста «Молодого фронта» Владя Яроменко. Алина Тиханович зачитает эссе ягонай поплечницы Ганны Шарубы.
Коли акции солидарности 16 числа, что месяц, почали поступово сгасать у формате ланцуга неабаяковых людей, Уладя был одним из апошніх, кто все одно протягивал ходить у гэты день на центральную площу столицы, каб выказать свою солидарность. Большасть лечила это бессенсовным. Людей, что приходили 16 на площу, робилось у все меньше. Никому не хочется быть затриманным что месяц. А ён усё працягваў хадзіць, і ў часы так званай лібералізацыі, калі цягам некалькіх месяцаў неабыякавых не чапалі, і ў часы, калі затрымлівалі абавязкова, што месяц, і ў летнія спякотныя вечары, і ў халодныя зімовыя, калі тэмпература даходзіла да мінус 20 і ніжэй. Вось і 20 снежня, калі краіна была ахопленая жахам ад нядаўняга разгулу рэпрэсій, і жорсткасці праваахоўных органаў, калі людзі нават баяліся на вуліцу высунуцца, ён прыйшоў чарговым разам выказаць сваю салідарнасць, бо ведаў, што на месцы зняволеных 19 снежня мог апынуцца і ён сам. А многія, хто быў на той момант у зняволенні, не верылі і не маглі нават сабе ўявіць, што хтосьці пасля ўсяго таго, што адбылося на плошчы, выйдзе на акцыю падтрымаць іх. Бывалі перыяды, калі яго затрымлівалі ледзьве не штодня, а ён працягваў працаваць і не прызнаваць сваёй віны ў судах, спакойна выслухоўваць чарговыя прысуды. Але, як ні дзіўна, крыўды на суддзяў ён ніколі не трымаў і толькі казаў, навошта мне іх ненавідзець, Бог усё бачыць, ён ім суддзя. Сябры і знаёмыя не раз чулі, з якой любою і пяшчотай Валодзя гаварыў пра сваіх шматлікіх сваякоў, сясцёр, братоў, пляменнікаў. Заўсёды імкнуўся ставіцца да сваёй дзейнасці адказна. Нават калі ахоплівала лянота ці нежаданне нечым займацца, усё адно ішоў і рабіў, бо ведаў, так павінна быць, гэта патрэбна арганізацыі. Вучыў іншых, чаму мог, і сам у іншых вучыўся. Аднак Яроменак не толькі добры паплечнік, але і сапраўдны сябра. Усе ягоныя аднаклашнікі і аднагрупнікі ўзгадваюць яго з цеплынёй і любоўю. Ён душа любой кампаніі, вельмі разнабаковы чалавек. Умее граць на гітары і прыгожа спяваць, не абмяжоўваецца толькі тэхнічнымі навукамі, на якіх спецыялізаваўся ў бэдуіры. Але цікавіцца і гуманітарнымі прадметамі, піша вершы, досыць добра малюе. Дарэчы, верш «Люблю свой край» Уладзь напісаў за некалькі гадзін да арышту. А падчас ператрусу супрацоўнікі КДБ сканфіскавалі ў яго цэлы нататнік паэзіі. Сваё зняволенне Уладзь лічыць выпрабаваннем, якое паслаў яму Господ, і якое варта прайсці годна і мужна, каб потым не было сорамна перад паплечнікамі, усімі тымі, хто ведае яго як мужнага, адданага патрыёта Беларусі.
Цалкам допіс актывісткі Маладога фронту Ганны Шарубы пра палітвязня Уладзя Яроменка чытайце на сайце «Свабоды». На хвалях свабоды вы слухаеце перадачу «Каго судзяць за плошчу? Партрэт на фоне кратаў». У судзе партызанскага раёну Менску судзяць Фёдара Мірзаянава. Пра яго напісала маці Людміла Мірзаянава, чытае Іна Студзінская.
Фёдар нарадзіўся ў Баранавічах у інтэрнацыянальнай сям'і. Яшчэ ў дзяцінстве, даведаўшыся ад бацькоў пра магчымасць самастойнага выбару нацыянальнай прыналежнасці, маці беларуска, бацька татарын, маленькі Фёдар з гонарам заявіў: «Я беларус». З малодшага школьнага ўзросту захапіўся чытаннем. Пазней улюбёным аўтарам стаў Леў Гумілёў. У старэйшых класах гімназіі Фёдар уключыўся ў алімпіядны рух, удзельнічаў у гарадскіх, абласных, рэспубліканскіх алімпіядах па гісторыі, інфармацыцы, геаграфіі. Па гісторыі ён быў першым у горадзе і вобласці. Прачытаўшы шмат сур'ёзных кніг, паразмаўляўшы з разумнымі педагогамі, Фёдар досыць рана зразумеў, як шмат у гісторыі памылак, фальсіфікацыяў, фантазіі людзей. У 10 класе сын сур'ёзна захапіўся эканомікай. Пасля школы паступіў на факультэт менеджменту Беларускага дзяржаўнага эканамічнага універсітэту, спецыяльнасць эканамічная кібернетыка. Паступіў на бюджэтнае аддзяленне з самым высокім балам. Ужо студэнтам захапіўся тэорыямі заснавальніка новаастрыйскай школы Людвіга фон Мізеса, яскравага прадстаўніка лібералізму. Адразу ж пасля арышту Фёдара аднагрупнікі правялі сход і звярнуліся з просьбай змяніць яму меру стрымання, вызваліць з-пад варты. Студэнты ўзгадалі, як Фёдар арганізоўваў паходы ў вязанку і стоўбцы на радзіму Купала і Коласа, як выдатна вучыўся, паказваў сябе на занятках па эканамічных дысцыплінах, марыў завяршыць адукацыю ў Наргасе і ўсе сілы укласці ў развіццё эканомікі Беларусі. З лістоў Фёдара на волю. За час знаходжання ў СІЗА я навучыўся жыць на адным квадратным метры плошчы, ужывацца з суседзямі, пачуваючы сябе цалкам камфортна, бегчы на месцы на бегавой дарожцы паўгадзіны ў дзень, па-філязофску ставіцца да рэчаіснасці. Я ведаю дакладна, што не змянілася ўва мне уяўленне пра тое, што адбываецца ў краіне.
Людміла Мірзаянава пра свайго сына палітвязня Фёдара Мірзаянава. У кастрычніцкім судзе Менску судзяць актывіста кампаніі «Гавары праўду», а раней фігуранта працэсу 14 Паўла Вінаградава. Пра Паўла распавядае ягоная сяброўка Святлана Гарахавік.
Павел нарадзіўся ў нядзелю, а як цвердзіць народная мудрасць, у нядзелю нараджаюцца аматары прыгожага. Паша з маленства пацвярджаў гэта. З 4 гадоў займаўся фігурным катаннем, потым скончыў музычную школу, паклясе фартэпіяна, спяваў у хоры ў чырвоным касцёле, самастойна навучаўся граць на гітары, пісаў вершы і песні. Пашавы бацькі былі маладыя і неабцяжараныя педагагічнымі догмамі і стандартамі, таму выхоўвалі сына як роўнага сабе, вясёлым і жыццярадасным, са сваімі правамі і абавязкамі. Упершыню на мітынг Паша пайшоў у 16 гадоў. Ён быў уражаны, як жорстка ўлады збівалі людзей. Я пазнаёмілася з Паўлам у восень 2006-га. Летам 2007-га мы разам ладзілі флэшмоб у сувязі з адменай льготаў. На акцыі была і картонная труна, і вянкі, і фота талёнчыкаў з чорнымі стужкамі. Наша жалобная працэсія не прайшла і 100 метраў, як міліцыя пачала разганяць нас. Паша мяне адстаяў, а сам атрымаў свае першыя 5 сутак. У студзені 2008-га Павел прымаў удзел у мітынгу прадпрымальнікаў. За гэта ён атрымаў 2 гады абмежавання волі без накіравання ў папраўчую установу. Праз год яго амніставалі. Калі з'явілася кампанія «Гавары праўду», Павел вырашыў далучыцца да яе. Яму спадабалася актыўнасць, свежыя ідэі і, канешне, лідар кампаніі Уладзімір Някляеў. Павел лічыў Някляева самым моцным кандыдатам на прэзідэнта. Яшчэ адна прычына, чаму Паша стаў актывістам «Гавары праўду», тое, што ён не пераносіць маны, хлусні і няшчырасці. Павел быў першым, хто падчас выбарчай кампаніі застаўся ўноч на кругласутачным пікеце каля ГУМ. Павел не пераставаў верыць, што можна перамагчы на выбарах, і прыкладаў максімум намаганняў, каб гэта адбылося. Па натуры барацьбіт, ён заўсёды даводзіць справу да канца, нягледзячы на перашкоды і цяжкасці. Ён вельмі кантактны, неканфліктны, з ім лёгка і проста. З пачаткам галасавання зрабілася ясна, што сумленных выбараў не будзе. Людзей прымушалі галасаваць датэрмінова, былі шматлікія парушэнні, у нас зноў скралі нашу перамогу. І таму 19 снежня ён пайшоў на плошчу. Як і многія іншыя, Павел трапіў на добра спланаваную правакацыю. З плошчы яму ўдалося сысці. Яго арыштавалі ў ноч з 4 на 5 студзеня. Акрамя ўдзелу ў масавых беспарадках, яго абвінавачваюць яшчэ і ў знявазе дзяржаўных сімбалаў. У СІЗА не адзін раз яму прапаноўвалі запісаць відэа, дзе б ён асуджаў лідара апазіцыі, узамен на палёгку. Паша не пагадзіўся. Паша добры, адданы сябра і шчыры чалавек. Ён заўсёды гатовы прыйсці на дапамогу. У яго шмат сяброў, якія перажываюць і падтрымліваюць яго. Нягледзячы на несуцяшальныя прысуды, па першых судах за плошчу, мы верым, што хутка Павел ды іншыя фігуранты справ будуць вызвалены.
Пра Павла Вінаградава распавядала ягоная сяброўка Святлана Гарахавік. Цалкам усе допісы пра палітвязняў, якіх судзяць за плошчу, чытайце на нашым сайце свабода.орг.
Вось я адкінуўся, давайте сустракайце. Не раскалуўся я, хоць мне казалі кайся.
Новая перадача «Свабода ў турмах», «Жыццё за кратамі», «Парадкі і норавы», «Вязні і адміністрацыя», «Гісторыя турма ў Беларусі», «Як за кратамі захаваць здароўе». Пра ўсё гэта і пра іншае 25 хвілін кожную нядзелю ад 10 красавіка. Паўтор па панядзелка.
Канка, багата вязняў у цябе, амэн.